Обичаме хората да казваме, всичко започва от детството. При казахме от първите 7 години, след това от първите 4, а ние педиатрите обичаме да казваме, всичко започва от първата година. Храненето в първата година е за нас основно полагащо. За съжаление, затлъстяването придобива вече епидемична функция, ситуация. Смятам вече от моите прегледи в консултация, поне 30% от децата или 30% имат затлъстяване. По-опасното е, че 30% от децата на една година имат затлъстяване. Примерно, ако едно дете на една година трябва да тежи 10 кг, 30% са на тази норма, което е опасно. Много акцентираме върху детското затлъстяване, защото то се прехвърля след това във възраст, при възрастните и то отключва добре познатите характерни за българите хронични болести – диабет, хипертония, злокачествени болести. Смята се, че всяко четвърто дете, което е затлъстяло, след като порасне, отключва хронична болест. И тук искам да спомена едно много интересно английско проучване на деца, които са били осиновени, а проучват са риска за злокачествени болести при биологичните родители, риска какъв е при приемните родители и какви злокачествени се появяват при децата. Това е едно мащабно проучване, свързано е само с храненето, затова не е толкова прокламирано, защото нямат интерес фармацевтичните фирми да го рекламират, защото просто дава само констатации. И оказва се, че децата придобиват склонността си за злокачествени болести от приемните родители, а не както смятахме, че генетично е свързана с злокачествените болести, което означава, че всичко е свързано с начина на живот, а 80% от начина на живот е хранят, което е отвратително в днешно условие. Особено семейство, децата копират семействата, как се храни там, всички знаем, сутрин не се закусва, обяд на крак, а вечер обилно. Децата го копират. Защо за първото, всичко започва от първата година? Защото от напоследък наплезе те нареченото модерно хранене на бебетата, където те се храдат до поискване и късно ги захранваме някъде към 6-тия месец. За мен това е абсолютно порочна система. Тя влезе от Америка, прекопирахме от Америка, забравихме нашите традиции в детската консултация, които са много хубави и много добри, но както винаги ние всичко забравяме в България. Защо се появи това късно захранване? Защото 2003 година имаше доклад на Американска академия по педиатрия, че има опасност от алергии от раното захранване, но 2006 го отмениха и казаха, че това не е проблем. Ние българите прикопирахме американския начин на хранене и сега какво правят майките? Особено като идват от частни скъпоплатени клиники след раждане. Те ги хранят до поискване, когато се разплаче майката, когато има кърма. Аз твърда, че трябва да бъде на интервал. 3 часа. Не е толкова демодирано. Обаче, като минат на сухо мляко, децата си запаметяват този начин на хранене и почват да се храни пак не на интервал. От първия фактор за напълняването. На следващо място. На децата не трябва да се дава вода. Това казват от клиниките. Не знам защо. Освен, че имаме деца, които са интоксикирани втория месец за детско отделение за оводняване, поради това прекомерно изискване, това също прави така, че променя метаболизма и се трупат ненужни килограми. И най-неприятното е след 6-тия месец, дочакваме 6-тия месец и трябва да включваме храни. Други, немлечни. И започва една бъркотия. На 15 дена се включват храни по съвет на други майки, по съвет на магазините за храни, по интернет. И резултата, едно дете на 30% от децата на една година, 12 кг. Това прераства в ранната детска възраст, това прераства в училищната възраст, а ние знаем, че затлъстяване на детска възраст е характерно с това, че се увеличава броя на мастните клетки, а не се увеличава тяхната големина. Сирич, всичко е безвъзвратно. И сега малко за атракция ще ви прочета за 10-те Божи заповеди за отслабване. Окей, всички искаме да отслабнем, обаче как да го направим? Всъщност това, което съм го формулирал, не е толкова много страшно, но просто го формулирам. А вие ще кажете, ще кажете дали сте съгласни. Това важи повече за големите хора. Първа точка, първа божица, не съм гост. Поставите си реални цели при отслабване. Непрекъснато срещаме с хора, които ви казват, искам да отслабна 10 кг, искам като... Не може. Килограмите са съответни на възрастта. Значи трябва да имаме реални цели. Няма гаранция, че аз ако си върна килограмите, като съм бил на 20 години, ще изглеждам добре. Второ, за да постигнем оптимални килограми, голям срок, 3 месеца. Цел, нова година да отслабнем. Цел,
бала.
Цел, някой гаджет ме хареса. 3 месеца. И всяка седмица по 1 килограм. Това е оптималното. Четвърто, бъдете индивидуални, сами си определяйте хранителните режими, не ставайте роби на прочути диети. Пето, естествено движение, спорт, движение, но такова движение и спорт, каквото на вас ви е хубаво. Шеста точка, разбира се, спадането на килограмите не може без лишения. Докато постигнем желаното тегло, трябва да се лишим от бързите въглехидрати, това са бяло брашно и захар, а те са всичките тестени изделия, сладкиши и газирани напитки. Седмо, теглете се само веднъж седмично.
Не всеки ден.
Осма точка най-интересна. След като постигнем нужните килограми, следва най-трудното да затвърдим успеха и да избегнем йо-йо ефекта. И сега аз тук вече малко съм казал. Закуската тогава няма ограничение. Когато може да е готвено, в което да присъстват ориз, картофи, фасул и други бавни въглехидрати, а вечерята задължително лека, салата по спиличко или риба. Ето, обхваща всички диети. И вода, много вода. Но това е добре познато. Къде е разковничето, за да поддържаме килограмите? И това, което аз вече ще ви помогна, това са двата разтоварващи дни, които е хубаво ние да въведеме в нашата ежедневно ежеседмично меню. Повярвайте, ако си въведете два разтоварващи дни, понеделник и четвъртък, защо понеделник? Понеделник, защото в събота и неделя всички прегрешения да ги нулираме, и четвъртък, мисля, че има шанс да променим метаболизма и има шанс да си затвърдим килограмите. През тези разтоварващи дни ние ще се храним с плодове през целия ден, а вечерта с зеленчукова салата. Може да консумираме сурови ядки. И разбира се, неизменната чаша червено вино, което се казваме като бонус. Говорим за големите хора, не за деца. През този период, когато вече затвърждаваме, можем да приемаме любимите ни опасни баници, десерти и сладкиши, но дозирано, защото вчера една майка ми пита, каква е тая диета, като се тъпчеме с въглехидрати? А всъщност, когато влезем в режим стендбай, когато искаме вече да се поддържаме, когато вкараме тези два разтоварващи дни, все пак и ние сме хора, можем понеделник, събутен ден да си позволим опасните храни, като сладкиши и баници. Условието обаче да бъдат в дните преди разтоварване. Веднъж, като го направим това нещо, организма го запаметява и той започва след 3 месеца да търси тези дни. В повечето случаи. Девето, интересувайте се кога през месеца е пълнолуние. Всичко го знаят. Тогава се най-много отслабва, тогава ще бъдем на диета разтоварваща и тогава обновяваме течностите. И последна точка, ако успеем 6 месеца да запазим желаните от нас килограми, то организма ги запаметява и нещо повече. Оказва се, че се променя метаболизма, което е нещо неочаквано.
Да дадем думата на другия колега.
Се просто прелея така неща.
Да, да, нека те желат така да бъде, да, по-скоро.
То всичко се почва, нали, както и миналата седмица, по-миналата седмица беше за хората, пак проблемите почват от детска възраст, не просто ги тия пациенти, тия болести, после преливат при нас след 18 години. Така че това, което е, нали, беше много важно да уточни, масните клетки в детска възраст се увеличават като брой. Нали? И оттам вече, когато едно дете има повече масни клетки, те по-бързо трупат, съответно напомпват масни капки. И отслабването е по-трудно после вече. Нали? Много по-трудно. После това дете от малко, още като има, нали, наднормално тегло, това се отразява на стави, на метаболизма, на всичко. Сега по принцип под 18 не са при мен, но, нали, понякога път съгласявам да прилежам в 17, най-добре, те са вече големи. Значи има с страшно затлъстели деца. Аз не виждам най-малките, доктор Янакев, така ги вижда, но това, което виждам, е доста тревожна тенденция. Значи смея твърде, че се увеличава даже процент, това 30% Тоест увеличение намалява с възрастта, знаете. Това е много сериозна причина. Сега, храните, дето питахте за въглехидрати и за децата, това е критерия. Пълни ли, т.е. струпали излишни килограми, значи ние храним правилно. Щом като нали, се развие детето нормално, здраво, така, здраво, жизнено, така, видимо си е добре, психически е добре, защото пък нали, се улавят по училището обикновено, като се разсеяни, уморени, нали, та, как да кажем, с, трябва да има баланс. Значи всичко е, килограми са просто едно уравнение. От едната страна влиза човек, който има някаква храна, от друга страна изразходва за движение, за някаква физическа активност. Щом каша килограми, няма оправдание от типа, ама аз нямам пък каша. Значи нищо не е наред. Или с внесената храна е повече, или разходът е по-малък физически, или и двете. Така че отслабването е въпрос на ограничаване на храната, увеличаване на движението или и двете. И той ефект е много опасно нещо. Трябва да знаете, че ако искате да поддържате, нали, всеки човек, който иска да поддържа някакви килограми, просто трябва да свикне, че начинът на живот ще се промени коренно. Тоест, не може да, така импулсивно да отслабне за, да смееме, за балове и за там нови години и проче, за море и после пак да напълне. Това е много опасно за тялото, много по-опасно. И килограми няма да задържат, ако той след като се постигне целта е свалил килограми, след това пак почва да се върне стария режим. Не става така, този човек просто направи една преценка да седне да се помисли какви храни приема, какво, нали, кои храни преобладават и оттам нататък вече ще много ли ясно ще просветне за какво става дума. Сега, в кабинета предимно, нали, говоря за диабетиците, нали, примерно голяма част от тях диабета, да знаете, е докаран от наднормално тегло. 90% от хората с затлъстяване рано и късно развият диабет. Това си е, дори родителите да не са диабетици. Така че, както казваме, затлъстяването е само върха на един айсберг. Отдолу се крият диабет, хипертония, ставни заболявания, ако ще ти деформират съставите от това тегло, такива ракови заболявания също. Така че просто е върха на айсберга. Отдолу какво става, нали, не се оценя от самите хора, докато не се загубят здравето, се казва. За храните, тук говорим за млечни, за месни, въглехидратни храни. Значи това е основният бич в днешно време, прекален с сладките и мазните храни. И солените, естествено, за кръвното, което е. И миналия път мисля, че говорим за етикетите на храните. Длъжни са да пишат фирмите, поне в България са някои западни, чужди стоки. В смисъл нямат точно, може би нямат такива изисквания, но в България са длъжни да пишат стойности, калорийни, разпределение по билата, че има мазни въглехидрати. Вижте и вие просто загледайте на всяка опаковка за какво става дума. Значи, една храна, която е над 400 калории на 100 грам има, значи тя гарантирано нещо обработена. Или я сладко, я мазно, има нещо вътре, което не е както трябва. И като видите, просто някакъв човек се ужасява. Да не давам търговски примери с това, но разни бисквити, чипсове, вижте какво е съдържанието на мазнина вътре. И ако се го представи така, нали, аз се каня в кабинет да окачено табло с такива турбички, т.е. да се представи човек видимо какво съдържа вътре, просто, нали, ужасни така визуални представи са. Примерно някои бисквити, чипси и прочие се получава така, че всяка четвърта или пета хапка, или да речем бисквитка или парченца, нали, примерно три парченца зърна, така брашно, и едно парченце маса или сланина или масло, както си искате. И една бучка захар, две. Т.е. ако го нареди на масата като разпределение, само да си го представим, тогава вече се ужасяваме и виждаме за какво става дума. И това, което съм виждал за буквално 3-4 годишни деца в, да речем, кварталния магазин, майките ги водят и майките всъщност ги дърпат, искаш ли това, искаш ли това, не дете да искат, им набутват в ръцете всякакви сладкиши, а не плодове, защото приема има плодове. Нали, или зеленчуци. Така че това е възпитанието. Сега язък хаско, дето има такъв пазар, нали, с тако изобилие. Вървите от двете страни, пръщат шандовете, дето се казват с плодове. Ами сега на цената на някаква валаша шоколад може да си купи 1 кг плодове. Просто трябва да се стимулира за това, нали, ваша така ролята да това нещо да се знае. То се знае, но някакси се подминава, защото е по-удобно да затворим очите. А пък после проблеми са много големи. Детска възраст, ако все още организма расте, не се усеща някакси, то при мен вече аз виждам късите последствия, съжаление. Значи всеки ден всеки ден един или двама нови пациенти с диабет идват при мен. Ние сме говорят, петима ендокринолози, може да се представите за какво иде реч. И това са откритите, които са хванати. Някой дори прилича лекар са хванати така от нищо, е така отшъл за изследване за жена за занесе, той реклама, ти не съм те изследвай му, защото не го хваниш начин. И просто от нищо се открива. Говоря само за диабет, за кръвното. И там е, изобщо това са типични болести, които не ги осъзнаваме, но те увреждат, те са водят до големи загуби в, не говоря само финансови, но и морални, и така, нали, от гледна точка, че такива хора се инвализират, една част от тях. Но, но всичко, нещата тръгват от, от там. Човек, как беше, човек е това, което еде. Може да се помислите така хубаво върху това. Так, така че всичко с мерка. Сега там, за, да речем, може имаме малки разлики с тия дните с почивка, да речем, да. С разтоварващи дни, аз точно така не обяснявам, но горе-долу, да. Но, но горе-долу трябва човек да има някаква база, на която да стъпи, т.е. да има някакво ограничение в носа ежедневно, в калорийния внос и да си ги поддържа. Не може един ден да караш на вода и на домати, на другия ден да се тъпчат цял ден, не става. И друго, храненето, режима на хранене наистина е, трябва да бъде пак, ще повторя, ако миналия път, мисля, че каза тази поговорка, закуската, изяваш само обяда, разлия с приятел, вечерята дай на врага си. Сега, не точно в такъв, нали, смисъл, вечеря да, но, но по-лека вечер и по-рано, но закуска задължително. Просто това е масово в днешно време, не се закуска, включително и децата. И просто тия навици трябва да създават, да се изграждат от децата. Защото метаболизма е така, точно на стендбай. Когато се даде храна, тогава задейства, почва да работи метаболизма. Ако няма храна, той стои като една машина, която чака просто да бъде включена. И защо яда, каза само един път дневно, каза само веднъж, ям пък не ослабва. Защото така, тялото чака цял ден, не се разгражда нищо, не изгражда, но и не разгражда. Приеме и сипе една голяма порция храна, то усвои за момента, нуждите му са малки за момента, а друго всичко се трупа. Така че на чисто по-малко да накараме тялото да работи, този механизъм да се задвижи и да консумира енергия. Значи тялото хаби енергия за разграждане на храната. Самото червата, дъвкането, движението на кръвта по тялото, това също изгаря енергия някаква. Така че това е режим, разпределение, режим и качество и количество на храната. Та това и такива, значи индивидуално. Не може да очаквате естествено, че един човек хапва доста пък не пълнее. Това си е вече индивидуално, метаболизма му е такъв. Няма как да избягаме това, които са генетични фактори. Естествено с годините, ама едно време аз ослабвах, сега не мога така, на 18 години метаболизма е един, на 40-50 е друг. Не можем да избягаме. При жените също има разлика в метаболизма. Така че дамите трябва да знаят, че да не се мъчат да изглеждат като дъщери си, да речем, нали? Няма да стане. Ние също вече. Край. Искам да кажа, че всичко е съобразено с пола, с годините, с начина на хранение. Значи, не може някой да иска да ослабне 20 кг, той няма да, самото тяло няма да иска. И после виждаме такива примери, някои, които познаете, но много добре такива познати имате, които са мъчили, гладували добре, отслабнали, обаче те не изглеждат добре. Те изглеждат просто измъчени, изпити. Не име това теглото, т.е. Ти трябва да се примири, че няма...
Теглото да стяло се промеря във времето, не някакси.
Всичко се промеря. Значи, не може да очакваш да си, пак казвам, като на 18-20 години, ще се примириш, че ще бъдеш 5 кг или 10 повече от това, нали? Защото тялото си е така, не се променя непрекъснато. Няма как. Разумното ослабване за мен е килограм на месец, 2, килограм до 2 на месец. Това е разумно ослабване.